وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول العبادة، ذكرنا التعريف اللغوي للعبادة، وذكرنا كذلك التعريف الشرعي أو ما يسمى التعبير الاصطلاحي، وقلنا أن العبادة مأخوذة من الفعل عبد يعبد. هذه الكلمة كانت مستعملة عند العرب، يقال طريق معبد أي مذلل، لأنه وطأته الأقدام. أما في لسان الشرع أو في الإصطلاح عند العلماء، فاخترنا لها، لأن لها تعريفات عدة، اخترنا لها تعريفا مشهورا على ألسنة العلماء، وأظنه لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وهو قوله: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أظن أننا نقف هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous sommes là, les avons donc à commencer par Khutbat al-Hajj, la vocation d'ouverture, et ensuite nous a dit que nous parlions des différentes sortes d'adoration et des fautes qui sont commises concernant ces différentes sortes d'adoration. Donc, il a commencé par faire un résumé de ce qui a été vu auparavant. Nous avions parlé de l'adoration dans les cours précédents et quelles sont les différences, quelle est la définition de l'adoration au point de vue de la langue et au point de vue de la législation islamique. Qu'est-ce que ça veut dire al-ibad? Donc nous avons mentionné certains genres d'adoration accompagnés de leurs preuves. Nous avons aussi mis en lumière certaines fautes et contradictions dans lesquelles beaucoup de gens tombent. Ensuite, donc, il nous a mentionné ça c'est concernant le résumé du cours précédent. Ensuite, al-ibada, l'adoration au point de vue de la langue. Donc on a vu que ça vient du terme rabada, ya'budu, ibadatan, wa ubudiyatan. Adorer. Donc ce terme qui signifie adorer. Donc dans le sens linguistique, ça veut dire se rabaisser, se rabaisser, être soumis. Donc il a donné une expression que l'on dit en arabe, tariqun mu'abbad, ce qui signifie donc un chemin qui a été piétiné. Un chemin qui a été piétiné. Donc au point de vue de la législation, al-ibada, l'adoration, il a donc donné la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui a dit: le terme adoration, c'est un nom qui regroupe des paroles et des actes apparents ou cachés qu'Allah aime et agrée. Donc ça, c'est la définition de l'adoration qu'il nous a donnée de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Paroles, actes apparents ou cachés qu'Allah aime et agrée.
وبقي لي أن أستدرك شيئا يعني فات في الدرس، وهو أننا لما تكلمنا بعد تعريف العبادة تكلمنا عن أنواع العبادة، ذكرنا منها على ما أعتقد أو على ما أظن خمسة أنواع، وفي بعض الأنواع ذكرنا جملة من المخالفات والأخطاء، يعني سنأتي على ذكرها لكن اليوم باختصار شديد، لأن هذا يعني فات في الدرس الماضي، ويعني حتى الذي يعني حضر لا نكرر عليه الدرس، ومن حضر اليوم يأخذ الملخص. ففي أنواع العبادات ذكرنا النوع الأول منها، وقلنا بأنه الدعاء، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين بمعنى ذليلين صغيرين حقيرين. الرجاء عبادة، والدليل قوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوكل كذلك عبادة، والدليل قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وهنا نذكر خطأ باختصار شديد، قول بعض الناس: أتوكل عليك وعلى ربي، أو على ربي وعليك، وقلنا بأن هذا خطأ، والصواب أن تقول: توكلت على الله ثم عليك. الاستغاثة وهو النوع الرابع، الدليل على أنها عبادة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذه في سورة الأنفال. وهنا كذلك خطأ أو مخالفة، وتعد يا إخواننا الكرام تعد عند العلماء من الشرك الأكبر، وهي استغاثة بعض الناس بسيدي عبد القادر مثلا أو أي كان. الله سبحانه وتعالى قال: إذ تستغيثون ربكم، يعني يتكلم مع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الخطاب مع الصحابة، قال لهم: تستغيثون ربكم، ولم يقل لهم: تستغيثون بنبيكم، إيش نفهمه منه؟ قال: تستغيثون ربكم، من الذي استجاب؟ قال: فاستجاب لكم، أي الذي استغثتم به وهو ربكم استجاب لكم، ولم يستجب لكم شخص آخر. هذا مع من؟ مع صفوة الخلق، وهم الصحابة، يعني أقصد الخلق في هذا الوقت الآن، فهمنا؟ وهنا أقول يعني المخالفة، فالواجب على الإنسان أن نستغيث بالله سبحانه وتعالى، أو يجوز أن نستغيث بالحي الحاضر القادر، نستغيث بالحي، إنسان حي ما هو ميت، حاضر موجود معك مش غائب، قادر، قادر على إنقاذك، يعني لو يكون حاضر معك وحي ويكون لا قدر الله معوق، فهمنا بالفرنسية إنسان أنديكابي، لا يجوز هذا، فهمنا؟ لابد أن يكون قادرا، ولا نفصل في هذا الأمر. الاستعاذة عبادة، وهي طلب العود والعصمة، والدليل قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس. وهنا كذلك نذكر خطأ كثير من الناس يقول، يتكلم يقول: أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، فهمنا؟ وقلنا هذا التعود في غير محله، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لفظ هذا الضمير أنا، ولم يقل أعوذ بالله من كلمة أنا. هذا ملخص الدرس باختصار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولمن أراد أن يتذكر هذا ينظر الورقة في آخر المسجد، موجودة الأسئلة التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم وأجوبة أبو بكر الصديق عنها، يعني هذا الملخص باختصار. ثم ختمنا الموضوع بكلمة أخرى، وهي يعني تخدش جانب التوحيد وهي قول كثير من الناس لما تسألها خاصة عند المغاربة وأخص منهم بالذكر الجزائريين ولا حرج، لأن المطلوب تصحيح الخطأ ليس التشنيع. يقول له مثلا رئيس العمل ولا كذا، يقول له أين رئيس العمل ولا الباطفون ولا كذا، ولا يقول الكلمة الأخرى المعلم. فيأتي الرجل الآخر تسأله تقول له أنت المعلم، يقول لك المعلم ربي. هذه اللفظة لا يجوز يا أخوانا الكرام، لأنه لما إن شاء الله إن كان يعني تيسرت لنا الأمور فنتكلم على مسائل يعني الأسماء والصفات، هذه الكلمة ليست في شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا من صفاته، ولهذا هي توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها. ويأتي إنسان يقول أرى نزيد هذه مليحة، لا، قال الله الله، قول الله، الحي القيوم قل الحي القيوم، ما عندناش دليل على أنه هو المعلم، لا تقل هو المعلم، نقف أينما وقع عندما وقف فيه الأوائل، نعبد الله عز وجل يعني بشيء قد نراه حسنا.
A continué donc en nous disant que nous avions vu différentes formes d'adoration. Nous avons vu différentes formes d'adoration. Donc on a vu après qu'il est mentionné la définition du chef de l'islam, Ibn Taymiyyah, qui est que l'adoration c'est un nom qui englobe des actes et paroles apparentes ou cachées qu'Allah aime et agrée. Donc il avait cité quelques exemples concernant la parole, quelques exemples concernant les actes. Et donc nous voyons les différentes sortes d'adoration. Il a cité en premier l'invocation, Al-Du'a. Et il a ensuite cité sa preuve. La preuve, c'est la parole d'Allah Ta'ala, sur la Surah Al-Fatir, verset 60. Wa qala rabbukum ud'uni, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi. Astajib lakum, je vous répondrai. Et ceux qui sont orgueilleux dans le fait de m'adorer, ils rentreront en enfer humiliés. Donc ça montre que l'invocation est une adoration. Ensuite, nous avons vu l'espérance. Arraja, l'espérance qui est une adoration. Et il a ensuite cité aussi sa preuve qui est dans Surat Al-Kahf, la caverne. Et c'est dans le dernier verset de Surat Al-Kahf, le dernier verset de Surat la caverne. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne à son Seigneur. Donc celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Ensuite, nous avons vu une autre adoration, Al-Tawakkul, placer sa confiance. Et cet acte aussi, c'est une adoration, et la preuve, c'est dans la grosse verset 123.
التوكل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه.
Donc dans le verset, le passage témoin du verset, adore-le, c'est-à-dire adore Allah, wa tawakkal alayh, et place ta confiance en lui. Ensuite, notre frère Noah a cité une erreur ici qui est commise par certaines personnes. Donc il y a des personnes qui disent « Je place ma confiance en Allah et en toi. »« Atawakkal ala Allahi wa alayhi. » »« Je place ma confiance en Allah et en toi. » Donc il nous a mentionné que ça c'est une erreur parce que, donc nous avons vu dans le cours précédent, que cette lettre, le « waw », ici, on met au même niveau et à égalité Allah et sa créature. Je place ma confiance en Allah et en toi. Donc on place Allah et la créature au même niveau, donc ça c'est une erreur. Ensuite, ce qu'il faudrait dire, c'est je place ma confiance en Allah, puis en toi. Summa alayh. Ensuite, nous avons vu un autre acte d'adoration qui est la demande de secours à l'istirah. Donc nous avons vu que c'est une adoration et la preuve, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Al-Anfal, le verset 9. Et lorsque vous avez demandé secours à votre Seigneur, lorsque vous avez demandé secours à votre Seigneur, et qu'il vous répondit, Donc lorsque vous demandez secours à votre Seigneur, et qu'il vous répondit. Donc, Et nous avons mentionné notre camarade, Hafizahullah, qu'il y a une erreur qui est commise et qui est un acte d'associationnisme chez majeur, qui est du grand associationnisme, qui fait sortir de l'islam, entre parenthèses. Donc certains demandent de secours aux morts. Ils demandent de secours à des personnes qui sont mortes, comme ils disent par exemple Fidi Abdelkhad, au maître Abdelkhad, qui est mort. Donc ensuite, nous avons vu que dans le verset qu'il a cité, Allah a dit et lorsque vous avez demandé le secours de votre Seigneur, et qu'il vous a répondu. Donc il a mentionné, il a dit, regardez à qui Allah s'adresse ici. Ici il s'adresse au prophète alayhi sallam et à ses compagnons, les meilleurs des créatures, donc les meilleurs des êtres vivants. Et il ne leur a pas dit lorsque vous avez demandé le secours au prophète. Mais il leur a dit lorsque vous avez demandé le secours à votre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Celui qui leur a répondu, c'est leur Seigneur. Donc ici, on voit qu'il est obligatoire de demander le secours à Allah Azzawajal. Donc ensuite, il nous a cité un autre point, c'est qu'il est permis de demander de l'aide, du secours à quelqu'un, mais sous des conditions. Donc il nous a cité quelques conditions. Bon, lorsqu'on veut demander le secours à quelqu'un, il faut que cette personne, elle soit vivante. Et aussi, il faut qu'elle soit capable. Donc il a donné l'exemple de quelqu'un qui demande le secours à une personne qui a un handicap qui ne lui permet pas de faire ce qu'on lui demande. Donc ça, ce n'est pas permis de demander le secours à une personne qui n'en est pas capable. Et la dernière condition qu'il nous a citée, il faut que cette personne soit présente. Donc on a trois conditions citées ici. Il faut que la personne à qui on demande le secours, il faut qu'elle soit vivante, capable et présente. Donc ensuite, nous voyons un autre acte d'adoration qui est le fait de demander ou rechercher, chercher le refuge auprès d'Allah afin qu'Allah repousse le mal de la chose pour laquelle on cherche refuge auprès d'Allah. Donc il nous a cité la preuve qui est dans Sourate An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Ensuite, il nous a cité une erreur que certains font. Une erreur que certains font et dans laquelle beaucoup de gens tombent. Donc ils disent, je cherche refuge contre le terme moi. A'udhu billahi min kalimat ana. Je cherche refuge auprès d'Allah contre ce terme moi. Ana, c'est un pronom en arabe. Et même moi en français, c'est un pronom. Donc il a dit, il y a beaucoup de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ce mot, ana. Et il n'a jamais dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre ce mot. Donc il a cité des exemples, le prophète alayhi wa sallam, il dit, ana wa kafir al-yatim. Moi est celui qui se charge de l'orphelin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit moi. Il n'a pas dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre le mot, le fait de dire moi. Et dans un autre récit aussi, donc le frère nous a fait la remarque, il est affiché à la sortie de la mosquée, dans lequel Abu Bakr, il répondait à des questions. Et à chaque fois, il disait, Ana, moi. Donc il n'y a pas de raison de dire, je cherche refuge auprès d'Allah contre le terme moi. Donc ensuite, nous allons terminer donc, par une parole, une erreur dans laquelle les gens tombent, c'est dans le travail, quand on dit où est le patron, certains disent le patron c'est Allah. Donc le terme patron, donc il a dit en arabe le mu'allam, le patron c'est Allah. Donc là, ça rentre dans un chapitre, on verra plus tard, Inch'Allah Ta'ala, avec le frère, qui traite des noms et attributs d'Allah Azzawajal. Donc, les noms et attributs d'Allah, ils sont ce qu'on appelle tawqifiyya, on s'arrête au texte. On ne rajoute rien, on n'enlève rien, on s'arrête à ce qui nous a été, transmis. Donc dans ce sujet-là, il n'y a pas de preuve à ce sujet dans le fait que Allah on dit que c'est le patron, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est ce qui concerne les noms et attributs.
ندخل الآن في الدرس الجديد وهو كما سبق الإعلان عليه عبارة عن تتمة وتكملة للدرس الذي بدأناه وهو أنواع العبادات أخطاء ومخالفات نظرة عقدية. أنواع العبادات نكملها نرى اليوم الاستعانة وغيرها. الأخطاء والمخالفات بعضها يعني أخطاء يعني تخرج الإنسان والعياذ بالله من الملة ولا نزال الآن يعني نقع فيها وهي موجودة هنا في فرنسا للأسف الشديد. والمخالفة الأخرى سنختم بها الدرس. العبادة السادسة وهي الاستعانة. العبادة السادسة التي نأخذها في الدرس اليوم هي الاستعانة وهي عبادة جليلة والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. تكلمنا في الدرس الماضي قلنا أن نعبد هو أول فعل في القرآن الكريم وإذا كان هو أول فعل فتكون الاستعانة أستعين هو ثاني فعل في القرآن الكريم. السين هنا كما يقول النحاة وإن كان المشهور عند العلماء أن الآلف والسين والتاء للطالب ولكن صحيح من أقوال أهل العلم يعني أقصد به من النحاة علماء النحو أن السين للطالب يعني إذا جاءت هذه في الفعل ولم يكن هذا الحرف هذا حرف أصلي معناها تطلب شيء أعانة تطلب الإعانة قل استعين. وهنا قدم الضمير المنفصل إيا في إياك نعبد في إياك نستعين لماذا؟ لماذا قدم هذا الضمير؟ وهو يعني عند العلماء يقول لك ضمير منفصل وفي محل نصب مفعول به. شفنا في اللغة العربية الناس يعرفوا غير شوية اللغة العربية تبدأ بالمفعول به. تبدأ فعل فاعل مفعول به هذا الترتيب الأصلي للجملة. لكن هنا لماذا نطرح سؤال لماذا فيه اسرار يا اخوانا الكرام. العلماء يقولون في قاعده معروفه تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر والقصر. هذه القاعده نفهم هذا يفتحنا الباب شويه. تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر. ماذا حصر هنا؟ ماذا نتكلم؟ نتكلم عن الاستعانه اي انه حصر وقصر الاستعانة في الله عز وجل وحده فقط لا غيره لا غير الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي سؤال أليست الاستعانة داخلة في العبادة؟ لما تعبد الله تبارك وتعالى ألست تستعين به؟ لماذا فصلها؟ لم يتركها مع العبادة داخلة فيها لأنه في الشرح هكذا لو كان طوله في الشرح نوصل ونجد أن الاستعانة داخلة في العبادة. فصلها لسببين. السبب الأول أنها مهمة. السبب الأول لأهمية الاستعانة فصلها فهمنا وجعلها كلمة مستقلة الاستعانة بجانب العبادة. السبب الثاني أنه لا عبادة إلا بمعين. لا يوجد إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبودية إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى ليس بقوته أو بنفسه أو بذكائه أو لا هذه كلها كما يقولوا خليها أثار لا تنفع إن لم يعينك الله سبحانه وتعالى لا تتقدم شيئا. ولأن الله سبحانه وتعالى لو لم يقطع الأسباب لو لم يوفر لك عفوا الأسباب ويقطع عنك العلائق لما عبدته. روح إنسان مريض يستطيع أن يأتي المسجد؟ لا. إنسان أعمى يستطيع يقرأ القرآن؟ لا يستطيع. يستمع نعم إن كان سمعه سليما لكن أن يقرأ القرآن لا. إذا نحن هنا جئنا للمسجد بإعانة الله سبحانه وتعالى وهنا نفتح قوس وغير مذكور. كذلك التوبة كثير من الناس يقول لك فلان تاب فلان كذا وش تاب هذا. العلماء وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن المسألة هذه قال قبل أن يتوب الإنسان ويرجع إلى الله يكون الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه، ولكن إحنا ما نعلمها، ولهذا إحنا اللي نبادر بالتوبة. كذلك العبادة، لو لم يعنك الله سبحانه وتعالى يوفر لك الأسباب يا ابن آدم ويقطع عنك العلائق والأمور التي تمنعك من الوصول للمراد لا تصل أبدا. وفي الحديث يعني كدليل على الاستعانة، إذا استعنت فاستعن بمن؟ بارك الله فيك. إذا استعنت فاستعن بالله. وهي أنواع، الاستعانة أنواع. الاستعانة النوع الأول استعانة بالله سبحانه وتعالى، وهذه ذكرناها. النوع الثاني من أنواع الاستعانة، الاستعانة بمخلوق، لكن تستعين بمخلوق، بإنسان بشر مثلك، لكن فهموا مليح، بلا ذل ولا خضوع. هذه الغلطة نتاعنا احنا، يجي يطلب حاجة من إنسان ولا يستعين به فيذل نفسه له، يبكي. لا، البكاء هذا بكاء على خطيئتك مع رب سبحانه، لا تخضع له أبدا. اطلب الشهادة ولكن كما يقولوا بالعامية وصحيح عقلا وشرعا راسك في السماء، لا تذل نفسك له ولا تخضع ولا شيء. فهذه نوع هذا من الاستعانة، قلت يعني تكون بلا ذل ولا خضوع، فهذه تكون بحسب المستعان عليه. الآن يجينا واحد الكلام صعب شوية، نحاول أن يعني نفككه كلمة كلمة. ما معنى بحسب المستعان عليه؟ فإن كانت الاستعانة هذه على بر وتقوى، تستعين يعني بمخلوق بلا ذل بلا خضوع، على بر وتقوى، على حاجة شرعها وأحلها وأباحها رب العالمين، هذه تكون على حسب حكمها. برك نشوفوا الكلام هذا، لا تستعجل. إن كانت مباحة فهي مباحة، إذا كان الإنسان يستعين على أمر مباح فحكمها أنها مباحة. إذا كان الإنسان يستعين بلا ذل ولا خضوع بمخلوق على أمر مستحب فهي مستحبة، وإن كانت في أمر مكروه، يستعين إنسان في أمر مكروه يعني بإنسان واحد آخر، إنسان يستعين بإنسان بلا ذل ولا خضوع على أمر يعني في الموضوع الأمر الذي يريد أن يحققه الهدف أو الغرض أمر مكروه، فهي مكروهة. وإن كان يستعين، مليح هذه تهمنا لأنه الخط هذا أحمر، وإن كان يستعين بمخلوق بلا ذل ولا خضوع في أو على تحقيق أمر محرم فهي محرمة عليهم الاثنين. فهمنا؟ ما تقولش أنا جاء حشمني ولا كذا ولا وما عندي ما ندير له، لا، الشيء اللي حرام حرام. النوع الثالث من أنواع الاستعانة، وهذه مسألة خطيرة، وهي الاستعانة بالأموات، وهي شرك أكبر. استعين بميت مهما كان يقدر عليه لا يقدر عليها، هذه شرك أكبر. منين جاء الفكر هذا نتاع كيف إنسان ميت في قبره يا جماعة، دايرين عليه الطوب ودايرين عليه كذا، يا في بعض القبور تشوف الحشيش تنبت ويجي أكرمكم الله الكلاب تتبول على هذا القبر. لو كان هذا عنده غير شوية بوفوار كما نقولوا، عنده غير شوية إرادة، كان ينوض هذا الكلب ولا هذا القط هذا اللي جات بول على القبر نتاعو ينحي يمنعه ولا لا؟ نطرح على سؤال، مين جا الشيء هذا؟ جا من أصحاب الفكر الصوفي. الفكر الصوفي هذا مشكلة، يعني دخل الأمة خلاها أرض. يعني يرحم الإمام الشافعي، رحمه الإمام الشافعي، قال من صاحب الصوفية يوما ذهب عقله. ترجمة سي عبد الرحمن قيد هذه خروج على الله. اللي يمشي قال مع الفرقة هذه نهار يوضر عقله. ولا انت كيف الانسان يستعين بميت خلينا يقدر عليه ولا لا يقدر على شيء، راه في عالم واحد اخر الانسان هذا اذا مات قامت قيامته. لأن قلت هذا آت من الفكر الصوفي. الفكر الصوفي هذا وش يقول في الفلسفة نتاعو وفي الملخص نتاعو؟ يقول مصيبة كبيرة أن هناك قوة خفية تسير هذا الكون. قال لك انتم ما تشوفوا هكذا واحد رايح جاي واحد كذا وكذا، ولكن قال لك الدنيا هذه يسير فيها ناس واحد اخرين، قوة خافية. هذا هو الكفر الصراحة. والله لو وصفوا بها الله عز وجل نقولوا شوية، ولكن قوة خافية مع الله سبحانه وتعالى واموات وقبور، وتجد الناس يمنوا بها. ودرك نشوفوا في الامثلة والمخالفات ما تقولوش ايه هذا فكر صوفي في الكتب الصفراء طبقناه نتاع القرن السابع تكلم عليه ابن تيمية وابن القيم. لا، هذا تاريخ مليح صورات الناس اللي يبغيوا يطالعوا. لا، الشيء هذا موجود ينخر في الامة الان. نعطيكم مثال توضيحي، مثال توضيحي على مسألة الاستعانة الجائزة يعني المباحة والاستعانة المحرمة. تستعين قلنا بإنسان بلا ذل ولا خضوع، ثم على أمر يقدر عليه. انت مشيت تعطلت السيارة نتاعك، تجي لخوك مؤمن تقول له تعالى ادفع معي السيارة يدفعها معك، استعين به ما فيها ولا بأس. مباحة، أمر مباح، دفع السيارة عمل مباح. الإنسان هذا حاضر يقدر على الشهادة بلا ذل بلا خضوع، الحمد لله الشروط كلها متوفرة موجودة، ما في شيء يمنع. هذا شيء مليح. الخطأ نتاعنا أين هو؟ وهو موجود، ألا أقول لكم موجود في فرنسا لأنني أعلم وأعي ما أقول. المشكلة أنه إذا لم تنجب الزوجة مثلا الأولاد، وين تروح؟ البعض يروح عند الأطباء، هذا شيء واحد آخر مليح في الجملة. لكن المشكلة أنها تستعين بكاهن، تستعين بكاهن يكتب لها طلاسما، يكتب لها الطلاسم ويأمرها بأمور محرمة، يأمرها بأمور محرمة. وش هي هذه الأمور المحرمة؟ كذبح حيوان ما، اذبح الحيوان الفلاني، لا ادري طائر ولا دجاج ولا كذا، على لون معين، يخيروا لك لون ولا ادري لون هذا يدوخوا فيه الناس، يقول له لون اسود فيه ريشه بيضاء وانت حوس، ابحث عن الشيء هذا. في الحقيقه يا اخوانا الكرام، شروط من؟ طرحوا سؤال، شروط هذه لا، شروط هذه شروط الشياطين والجن. هاي الامور المحببه اليهم يتمسخروا بني ادم، يستهزئون بنا واحنا نقول مؤمنين موحدين. هذه الامور، هذه شروط الجن والشياطين، هم الذين يحبذون هذه الالوان ويحبذون هذه الاشكال ويضحكون على عقول بني ادم. علينا يا إخوانا الكرام أننا نفقه هذه الأمور، وعلينا بالعلاج المشروع في الحالة هذه نتاع امرأة لا تنجب الأولاد. علينا أن نفقه الأمر. أول شيء أننا ندعو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، ثم يتسبب الإنسان يذهب عند الأطباء، فهمنا، ومعروفة امرأة تروح عند امرأة هذه مفروغ منها، فهمنا، ويعالج يعني الطريقة بالطريقة الطبية يعني المعروفة. أقف عند هذا الحد.
Donc notre camarade a continué. Donc là on rentre dans le cours de d'aujourd'hui. Là on est sorti de la récapitulation de ce qui est passé. Donc le nouveau cours c'est la suite concernant les différentes sortes d'adoration et les fautes qui sont commises par rapport à ces différentes formes d'adoration. Et on va voir cela au point de vue de la croyance, au point de vue du dogme. Donc il y a certaines fautes qui font sortir de l'islam et ces choses-là, elles sont présentes. Donc ce dont on parle sont des choses qui existent et même de nos jours. Donc une forme d'adoration, c'est demander le secours, al-isti'ana. Ici, on a vu que al-isti'ana, c'est une grande forme, une magnifique forme d'adoration. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans Surah Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc, quel est le sens de al-isti'ana? Donc, on voit aussi, ici, au point de vue linguistique, au point de vue de la langue arabe, donc ceux qui n'ont pas étudié la langue arabe ne vont pas voir très bien ce que l'on dit là. Il y a des lettres qui ont été rajoutées à l'origine. Donc, il y a une racine, le mot est à une racine, on lui rajoute des lettres. Ici, c'est le alif, le sin et le ta. Donc, le sin, il a le sens de demander. Donc, on a rajouté cette lettre qui donne maintenant demander l'aide. Al-Aoun. Ista'ana, il a demandé l'aide. Donc, le sens de ce mot, c'est demander le secours d'Allah. Afin, donc demander le secours d'Allah et en se reposant sur lui. Encore une analyse grammaticale du verset. Donc il a posé la question. On voit dans le verset en arabe, Iyyaka nasta'in. Donc on a une forme ici. Ce que l'on connaît d'habitude, c'est qu'on a le sujet, ensuite on a le verbe, et ensuite on a le complément d'objet direct. Donc ça c'est de la grammaire. Il y en a pour qui ça peut être flou. Donc on a le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Je sujet, demande, je demande l'aide, c'est le verbe, je demande l'aide de qui? D'Allah. Mais là, il a dit, regardez dans le verset, le complément d'objet direct, il est passé avant. Iyyaka nasta'in. Allah, nous demandons l'aide. Donc il a dit pourquoi? Pour quelle raison? Donc on voit ici la raison. Donc il a donné ce que les savants en langue disent, c'est que lorsque l'on met avant ce qui en général est mis après, ça montre qu'on restreint les choses et qu'on les limite. Donc ici, on va limiter la demande d'aide. On demande l'aide qu'à qui? Qu'à Allah. On demande l'aide qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas à nous. Une deuxième question qui a été posée ici, c'est demander le secours. C'est un acte d'adoration. Quand on demande le secours à Allah, c'est un acte d'adoration. Alors pourquoi Allah a fait la distinction entre l'adoration et la demande de secours? Il a dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons, c'est l'adoration, et c'est de toi dont nous adorons le secours. Pourtant demander le secours, c'est une adoration. Pourquoi ça a été séparé? Donc la réponse, on a deux points. Le premier point, c'est pour montrer l'importance de la demande de secours. La place importante qu'a la demande de secours parmi les actes d'adoration. Le deuxième point, c'est pour montrer qu'il n'y a pas la possibilité de faire un acte d'adoration sauf si Allah nous aide. On ne peut pas faire un acte d'adoration seulement si Allah nous aide. Ainsi, on ne se reposera pas sur soi-même dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ce n'était pas Allah qui t'avait favorisé les causes et qui avait enlevé du toit de ton chemin ce qui t'empêche de faire l'acte d'adoration, si ce n'était pas Allah qui avait fait ça, tu n'aurais jamais pu faire des actes d'adoration. Il a donné plusieurs exemples. Quelqu'un qui est malade. La personne est malade et n'arrive pas à venir à la mosquée. Ou une personne aveugle. Lorsqu'il est aveugle, il ne peut pas lire le Coran. Donc, et d'autres exemples. Donc si ce n'est pas Allah qui te facilite, qui t'aide, tu ne pourras pas faire les actes d'adoration. Et donc il a cité ensuite un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Iza ta'anta, si tu demandes le secours, tu le demandes à Allah. » Donc ensuite, il nous a cité plusieurs formes de demande de secours. Donc la demande de secours a plusieurs sortes. Donc un, demander le secours à Allah. Donc ça, on l'a vu. Ensuite, en deuxième point, demander le secours à une créature. Demander le secours à une créature. Donc elle a dit, c'est permis de demander le secours à une créature, mais il y a des conditions. Il ne faut pas qu'on se rabaisse devant la créature. Lorsqu'on lui demande le secours, il ne faut pas se rabaisser. Donc il a dit, il y en a qui arrivent, qui pleurent et qui se rabaissent lorsqu'ils demandent l'aide d'une personne. Donc il ne faut pas en arriver à ce point. Donc comme il a dit, pleure pour tes fautes, mais il ne faut pas se rabaisser en demandant l'aide. Et aussi, cette demande d'aide, elle sera en fonction de ce pourquoi on demande l'aide. Donc si on demande l'aide pour accomplir un bien, un acte de piété ou de crainte, et que la créature est capable de nous aider, alors cette demande d'aide, elle aura le même jugement que ce pourquoi on a demandé l'aide. Donc ensuite, il donne des exemples, il a donné des exemples pour éclaircir ce qu'on vient de dire. Par exemple, si on demande à une personne de l'aide, afin qu'il nous aide à faire une chose qui est préférable. Je demande à quelqu'un qu'il m'aide à faire une chose qui est préférable. Alors cette demande d'aide, elle sera préférable. Si je demande à quelqu'un de m'aider à accomplir une chose qui est permise, cette demande d'aide, elle sera permise. Et si je demande à quelqu'un de m'aider à faire une chose qui est illicite, cette demande d'aide, elle sera interdite. Et ensuite, il a dit, il ne faut pas que la personne à qui, donc ceux qui auront commis le péché, ce seront les deux. Si je demande à quelqu'un de m'aider à faire quelque chose qui est illicite, il m'aide, le péché est sur les deux personnes. Et celui qui a donné son aide, il ne faudra pas qu'il dise, ah, il m'a donné la honte, je ne pouvais pas m'empêcher de l'aider. Ensuite, une troisième sorte de demande de secours. Et cette demande, cette forme de demande de secours, c'est de l'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et la vie, c'est demander l'aide aux morts. Demander l'aide aux morts. Donc ça, dans tous les cas, c'est illicite de demander l'aide aux morts. Et il a donné comme exemple, il y a des gens qui sont enterrés, les plantes poussent sur leur tombe, des chiens viennent uriner sur leur tombe. Si cette personne avait un quelconque pouvoir, il empêcherait ces chiens de venir lui uriner dessus. Donc, d'où vient cette croyance? D'où vient cette croyance qu'ont certaines personnes de demander l'aide aux morts? Donc il a dit que ça vient d'une pensée soufie qui est que ces morts ils font partie de ceux qui, entre parenthèses, dirigent cet univers. Ils ont une force cachée, donc il y a une force cachée qui permet de diriger cet univers. Donc il croit ça concernant les morts. Et il a cité la parole de l'imam Shafi'i qui a dit, celui qui marche avec un soufi, une journée. Donc celui qui marche avec un soufi une journée, sa raison, elle va partir. Donc là, il nous donne ensuite des exemples. Des exemples qui expliquent la demande d'aide. Par exemple, ta voiture tombe en panne. Ta voiture tombe en panne, tu demandes à quelqu'un de t'aider à pousser ta voiture, donc sans rabaisser. La personne est capable de t'aider, donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, toutes les conditions, elles sont là. Donc ensuite, il cite un autre exemple. Un autre exemple, et il dit, ça c'est des choses qui sont vécues, qui existent. Une femme qui n'est pas féconde et qui ne peut pas avoir d'enfant. Il y en a quelques-uns. Il a dit, il y en a, ils vont voir le médecin. Ça c'est une bonne chose, de façon générale. Mais il y en a qui, qu'elles font, elles vont voir le devin ou le sorcier. Donc elles demandent à celui-ci de les aider à avoir des enfants. Donc lui, il fait des talismans, ou parfois il demande à cette femme de faire des sacrifices. Il lui demande de sacrifier une bête, de sacrifier un animal, soit il lui demande de sacrifier cet animal, mais tu ne mentionnes pas le nom d'Allah quand tu vas sacrifier cet animal, ou sinon on lui dit sacrifie cet animal de telle couleur. Et il dit, ça vient d'où ces conditions?
La personne dit ça, c'est un animal noir avec eux. Ça, ça vient des djinns. Des djinns qui mettent ces conditions-là pour se moquer des êtres humains. Et pour jouer, se jouer des êtres humains. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'une personne ne peut pas avoir d'enfant? Il nous a dit qu'il faut donc revenir à la sincérité dans la vocation d'Allah tabaraka wa ta'ala et aux remèdes qui sont légiférés et connus par les médecins.
النوع الرابع وأظن الأخير من أنواع الاستعانة وهو الاستعانة بالأعمال الصالحة والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وما تشمله من دعاء وهنا فيه خطأ وهو قريب من الأول قريب يعني من المثال الذي سقناه قبل قليل بعض الناس يستعينوا لأننا لما نضرب مثال أحيانا يعني الناس يحفظوا المثال ويخرجوا ولهذا أتينا بمثال مشابه له بعض الناس يستعينوا لإصلاح أولاده يجيوا الأولاد يعني لا يطيعون الله تبارك وتعالى لا يعملون لا كذا لا كذا فبعض الناس ماذا يفعل وخاصة هذه المسألة أخص بها يعني النساء يذهبون إلى السحرة أو إلى غيره من الكهنة والدجالين لماذا؟ سمعت بهذه الآن إصلاح القلوب شوف لما نقول كلام هذا نفطنه نثقوا باللي ما كاش منها ولكن عملية كاملة تدور وتسرى وهذا وما دارها يعني يذهبون إليهم اعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا لماذا حتى يجد العمل وحتى يجد زوجة وحتى يصلح وحتى كذا وحتى كذا وحتى كذا من يهدي القلوب يا إخوانا الكرام الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك الذي يهدي القلوب هو الله سبحانه وتعالى لماذا إذن هؤلاء الجاهلات يذهبنا إلى الآن أرام يقولوا أرانا في القرن العشرين ولا الأرام في القرن الصفر لإصلاح القلوب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في دعائه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهؤلاء يريدون إصلاح القلوب أولاد إصلاح قلوب الأولاد بالذهاب عند هؤلاء أترك لكم الحكم على النوع من هذه الاستعانة لأننا قلنا لا يقدر عليها إلا الله هذه بيد الله سبحانه وتعالى عندنا الدليل فهمنا؟ لا أفصل لأن عندنا ورقة نلتزم بها هذه ستأتي يعني في باب مسألة الهداية مسألة هداية التوفيق ومسألة هداية الإرشاد هذه كلها تجي إن شاء الله إلى طور بالحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الدعاء ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا وهو هداية القلوب فما بالك بدونه ممن فجر وكفر حتى لأن هذا الناس هذا حتى يعملوا هذا العمل هذا السحرة والمشعوذين والدجالين يقومون بأمور أقولها لكم وأرجو أن لا تكون تزكية والله يستحي الإنسان أن يذكرها في بيت الله هذه لازم تذكر في الطريق بأمور يعني لا تذكر من المفروض في المسجد بين قوسين كمن ينتعل المصحف أرفع ربي سبحانه قيس عبد الرحمن ينتعل يضع المصحف في رجليه ويدخل إلى الخلاء فهمنا هذا من الأعمال سامع يا أخوانا الكرام وإحنا نقول مؤمنين موحدين ومن النساء اللي يروحوا يشوفوهم إذن الإنسان أمور هذه عليه فهمنا أن ينتبه إليها جيدا لأنه يا إخوانا الكرام الذي يموت على هذه العقائد أمره صعب راية الشرك الأكبر يا إخوانا الكرام هذه بيد الله وهم يعني يذهبون عند المخلوقين الواجب أقول ملخص الكلام في هذا الأمر هذا الدعاء الخالص أدعي ربي سبحانه وكل حلال قبل ذلك فهمنا أكل الحلال هذا هو العامل اليوم اللي يقف أمامنا نقول لكم بصراحة الذي يعني والعياذ بالله الأدعية هذه لا يستجاب لكثير منها من هذا الأمر، لأن أطعمتنا لا نتحرى فيها الحلال الزلال، يا إما فيها حرام يا إما فيها شبهة. تجد إنسان يحلل الخبز نتاعه أمر صعيب، خاصة هنا. علينا إذن بإخلاص الدعاء والأكل الحلال، وكل يعني في مسألة الدعاء، الدعاء بهداية القلوب يعني من الله عز وجل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. هنا نقف يعني في مسألة الاستعانة، من هذا هو الملخص نتاع الموضوع، وفيه ربما يعني هي نكتة جات هكذا عفويا في مسألة هذه، إياك نعبد وإياك نستعين. هو حدث في الزمن الماضي يعني في القديم، أنه واحد يعني من المقرئين والمشايخ زار بلدة قرية هكذا، والتقى بإمام البلدة، التقى بإمام البلدة وتكلم معه، يعني كيف الأحوال والقرآن والصلاة والأمور هاي. وهذا أنقول لكم يعني بين قوسين، هذا أمر مهم. هذا الحادثة وقعت لما كانت المصاحف غير مشكولة، فهمنا؟ كانت المصاحف ما فيهاش هذه مثلا التاء فيها زوج نقطات والباء فيها نقطة من تحت وكذا والشكل هذا، فكانت الكلمات هكذا ترسم يميزون فيها ويأخذون يعتمدون على السماع كثيرا. ما الآن أمور يعني مضبوطة ومشكولة، وإن كان رغم ذلك أو رغم ذلك ينصح بقراءة القرآن عن الشيخ. فقال له يعني أنا الحمد لله القرآن أقرأه يعني من زمان وكذا، ولكن عندي مشكلة. أين هي المشكلة؟ قال له في المشكلة في إياك نعبد، هذه على بالي فيها، فإياك نستعين وهذه حاسلي فيها، يعني كيف نقرأها؟ فالرجل ينتظر كيف يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا بالآخر الإمام ذاك اللي كان في القرية، ليس الإمام الزائر، يجيب له واحد الكلمة يعني الدوخ منها. قال له إياك، بدل من قال له نستعين، قال له إياك 90 ولا 70. قال له بصح أنا نقرأها 90، فهمتوها؟ لأنه تنحلها الحروف، تنحلها النقاط هذه، تقرأ كيف 70 90، تشوفهم كيف بعضهم. فهو يقول لك كون هي 90 وأنا أقرأ 70 ناقص 20 ولا 30، ما صالحك. يعني قال له يا هذا لا هي 70 ولا 90، اغلق المصحف نتاعك وابحث لك عن شيخ، روح اقرا القران على الشيخ، خليك من القراءه هذه 79 و90. يعني هذه فقط بالمناسبه لما جاءت في مسائل الاستعانه والامور هذه.
نظن نقف هنا. Une quatrième sorte de demande de secours. C'est demander le secours à travers les actes, comme demander le secours à travers la prière et la passion. Donc il a cité un verset de Sourate al-Baqara, Wasta'inu bis-sabri wa salat. Et chercher l'aide, le secours à travers la passion et la prière. Ensuite, concernant la demande de secours, on peut donner des exemples proches de ceux qui ont été cités déjà avant, qui avaient donc des exemples qui ont été cités avant concernant les demandes de secours qui sont permises, celles qui sont et qui ne sont pas permises. Donc il a donné un autre exemple ici. Donc certains cèdent des sorciers pour le bien de leurs enfants. Donc il y a des personnes qui vont voir les sorciers pour le bien de leurs enfants et pour que leurs enfants soient guidés. Il a dit, regardez, qu'est-ce qui guide les cœurs? C'est Allah Azzawajal. Et ces personnes-là, ils vont voir des sorciers pour que ces sorciers guident leurs enfants. Donc il a dit, ça c'est une chose, donc spécialement pour les femmes, donc qui ont beaucoup, il y en a parmi elles, beaucoup qui ont tendance à aller voir les sorciers, et qui vont leur demander de guider leurs enfants parce que ceux-ci n'obéissent pas à Allah Ta'ala et ils sont déviants. Donc ils demandent à ces personnes de guider leur cœur, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait: oh, toi qui tournes les cœurs, en s'adressant à Allah, oh toi qui tournes les cœurs, affermis nos cœurs dans ton obéissance, ou dans ta religion, sur ta religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah azza wa jal de guider son cœur. Donc ici il a posé une question, il a dit: je vous laisse maintenant le jugement de cette chose. Le seul qui guide les cœurs, c'est Allah azza wa jal. Et certaines personnes vont voir les sorciers pour demander qu'ils guident le cœur de leurs enfants. Donc maintenant, le jugement et des choses, il y a d'autres choses encore. Donc certains sorciers peuvent demander aux gens de faire des choses, et il a dit des choses qu'on ne devrait même pas mentionner ici. Donc une chose, il leur dit par exemple de mettre le Coran au-dessus de leurs pieds et de rentrer avec aux toilettes. Donc ils leur disent de faire ça afin de les aider. Donc rentrer aux toilettes avec le Coran sous leurs pieds. Donc les personnes qui meurent avec ce genre de croyances se trouvent dans une situation très très grave. Donc là, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah de le guider, de guider son cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces personnes-là, qui sont désobéissantes et qui sont perverses, comment peut-on leur demander de guider nos cœurs? Donc le remède ici, ce qui est juste, c'est la sincérité dans la vocation et dans la demande de guider. Et ceci, il faut le demander à Allah Azza wa Jalla. Et là, c'est un autre point, une des causes qui peut faire que nos invocations ne sont pas acceptées, c'est le fait que ce que l'on mange, ce n'est pas licite ou ambigu. Ça, c'est une des causes de la non-acceptation des invocations. Donc là, on revient ici. Donc le remède pour se sortir pour la guidance, pour celui qui veut la guidance de ses enfants, c'est qu'il demande à avoir la modèle, la guider. Et le bien sous le bien, c'est dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés, et le mal sous le mal, c'est de suivre ceux qui ont succédé.
النوع السابع من أنواع العبادة وهو الذبح، وهو إراقة الدم أو الدماء على وجه العبادة والتعظيم. إراقة الدماء يعني إسالة الدماء، يعني الدماء البهائم التي يشرع تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى على وجه العبادة والتعظيم. والدليل قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وهنا أيضا فيه مخالفة، وفي الحقيقة جملة من المخالفات. كثير من الناس ينحر الأضاحي إلى الآن، خاصة في الدول الإفريقية ودول المغرب العربي ودول آسيا كالهند وغيرها، إلى الآن يذبحون ويتقربون بالقرابين إلى ما يسمونهم، وليسهم هم فيها في شيء، يسمونهم بالأولياء، الأولياء الصالحين أو لا أدري كيف، ينحرون لهم الأضاحي والقرابين. وفيه مخالفة أخرى، هذه تقع خاصة في عيد الأضحى، كثير من الناس يضحي مخلص يعني من قلبه، يقول لك أعمل وأطبق السنة، لكن بعدها بقليل يستدرك لك بجملة تفسد شيئا من نيته، وهو قوله: لولا الأولاد، لولا الجيران، لولا أبناء الأعمام، لولا كذا لما نحرت أضحيتي. هذا الأمر، هذا يا إخوانا الكرام، ينقص من أجره بقدر ما أشرك من نيته. إلا درها فقط على لجل المرأة والولاد راح كل شيء. إلا دخل نقولوا إحنا مخلص، ولكن دخل نقول معنا 10 ولا 20% في هذا العمل هذا من أجل زوجته ولا أولاده ولا كذا، يروح له الأجر وهكذا. بقدر ما يدخل من هذا الاعتبار، هذا أنت مسألة لولا الأولاد ولولا الزوجة ولولا الجيران ولولا كذا، بقدر ما يعظم هذا الأمر، بقدر ما يعني ينقص من إخلاصه ومن نيته وبالتالي من أجره. أما إن كان نحر الأضحية أو الذبح إكراما لضيف، جاءك ضيف تريد أن تكرمه تنحر له كبشا أو شيئا من هذا القبيل فلا بأس به، يعني فهو الاستحباب على يعني أشهر أقوال العلماء. وإن كان هنا يكون واجب، أنا اخترت من الواجبات لي يعني في مسألة الوليمة، يعني ناس وناس يتزوجون لا ينحرون ولا شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات. علماء الأصول يقولون الأمر للوجوب، لما يعطيك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على الاختيار تريد أن تفعل أو تريد أن لا تفعل، لا، الأمر للوجوب. النوع الثامن والتاسع والعاشر من أنواع العبادة وهو الرغبة والرهبة والخشوع، والدليل قوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغب هو المسألة والضراعة مع الحب، الرغب هو المسألة والضراعة مع الحب، والرهب يعني الخوف، يعني السؤال والتضرع، يعني السؤال الله سبحانه وتعالى، تتضرع إلى الله، تبتهل إلى الله، هذه هي الرغبة، تطيل في هذا توسع فيه، هذه دائما الرغبة. أما الرهبة فهي أعلى درجات الخوف، الرهبة هي أعلى درجات الخوف، خوف يكون مقرون بعمل، خوف مقرون ومصاحب أي مع العمل. وهذه يعني هي معاني متقاربة والتي يعني يفصل بينها كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين هو خيط دقيق، هذه المعاني يعني تتدخل فيما بينها. الخشوع، ما معنى الخشوع؟ نسمع احنا يقول لك صلاة بلا خشوع كذا كذا، الخشوع مأخوذ في اللغة العربية من خشوع الأرض، مأخوذ في اللغة العربية من خشوع الأرض، إذا سكنت واطمأنت. ويكون الخشوع في البدن والبصر والأصوات وفي الأعمال، قال الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات، هذه يوم القيامة، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أما في الأعمال فمن جملتها الصلاة، قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، بارك الله فيكم، خاشعون. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي عبادة، هذه مهمة جدا لا بد من فهمها، عقيدة أهل السنة والجماعة هي عبادة الله سبحانه وتعالى بهذه الأنواع من العبادات، من غير، فهموا مليح يا إخوانا الكرام، هذا أمر مهم جدا وبسببه ضلت طوائف كثيرة من الناس، هذه الأنواع العبادات التي ذكرناها الرغبة والرهبة والخشوع، ولم نذكر الخوف والرجاء ولكنه يدخل فيها، وكذلك الخوف والرجاء، هذه خمسة أنواع بسبب عدم فهمها فهما جيدا ضلت وأخطأت طوائف كثيرة من الناس. عقيدة أهل السنة والجماعة هي عبادة الله سبحانه وتعالى بهذه الأنواع من أنواع العبادات، من غير، فهموا مليح، تغليب أو تعظيم، يعني يغلب جهة من هذه الجهات على جهة أخرى، يعني يأخذ جهة يأخذها يعني بكثرة يكثر منها والجهة الأخرى يهملها، وهكذا. لو كان يدير هكذا الإنسان يغلط، وإنما لا يغلب جانب على آخر، يترك الأمور كما أتى بها الشرع، لأن الفرق الأخرى التي ضلت في هذا الباب وأخطأت انساقت لأهوائها وغلبت نوعا على آخر. قال بعض العلماء من عبد الله بالحب. بعض الناس هو أمام أمر حرام، إلى ماذا يحتاج هذا الإنسان؟ يحتاج يخاف أمام أمر حرام، يعني إخلاص ينزلق أمام شهوة ولا أمام شبهة ولا كذا، يحتاج أنه يخاف. قل له خاف ربي، يقول لك العكس أنا نحبه يروح. هذه ما قول الصوفية يا إخوانا الكرام، هذه ما قول الصوفية. قل له خاف ربي، يقول لك أنا العكس أنا نحبه. ولكن خلي الحب في مكانه، والخوف في مكانه، والرغبة في مكانها، والرهبة في مكانها، والرجاء في مكانه، والخوف في مكانه. ما تغلب جانب على آخر، ولا تضع جانب من عبادة في جانب آخر، تضل يا أخي. وهذه يعني أمرها نرجع لها إن شاء الله، لأنها مسألة مهمة ولا بد أن تضبط، لا بد أن تفهم يعني في أذهاننا. هذه إذن عبادة الصوفية يعبدون الله بالحب. فرقة أخرى ضلت باتفاق المسلمين وهم الخوارج، وهم النوايو هذا نتاعهم أين بدأ يعمل الجوهر، نقول الجوهر يعني الفرقة الأولى اللي بينت يعني شوكة الخوارج، وهم من الحرورية، راحوا للمنطقة حرورة يعني، وجاء قيد عبد الرحمن، جاءهم ابن عباس وناظرهم هناك في منطقة، واعتزلوا المسلمين وكفروهم بالذنوب. انطرحوا السؤال، لماذا؟ لماذا أخطأوا؟ سبب موجود، وهو أنهم عبدوا الله بالخوف فقط، خافوا خوف من الخوف انتهم صار سبحانه، وهملوا الجوارب الأخرى، ما كان لا رجاء لا محبة لا كذا، عدل يغلط يروح، ذنب واحد يكفر، يأخذ الذنوب ذنب صغير حادث فيه كذا، فيه كلمة كفر خلاص، شباب المسلم كفر وقتاله فسق خلاص، قال لك فسق وكفر خرج من الملة. لا يا إخوانا الكرام، هذه المسائل تضبط وتفهم. نضع كل عبادة في مكانها وبقدرها، لا نغلب جانبا على آخر ولا نعظم جانبا على آخر، لأن هذا التعظيم والتغليب راح يعني يهدم الأركان الأخرى، ويخلي الإنسان يقع في البدع والعياذ بالله. بعض الفرق الأخرى غلبت جانب الإرجاء، أربى ويغفر ويكي يوصل هي يتفهم وكذا وكذا، هذه المرجئة، حتى عاد يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، تعرف ربي، ما تصلي ما تصوم ما تشهد ما ولو، قال لك مؤمن. صحيح احنا نضحك، ولكن ارجع يا اخوانا الكرام، هذا الكلام هذا ليس يعني اتيت به انا، بحث يعني شوف الكتب، واي انسان يقرا واسال باخلاص ويشوف ويجاوبك، موش انا اللي وصلت لها ولا كذا، حتى لله مئات بالالاف العلماء يتكلموا في المساله هذه. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرغبة والرهبة والرجاء فهو سني. السني هو اللي يأخذ بهم كامل كل حاجة يضعها في مكانها، يعني من غير غلو ومن غير يعني تسامح كبير ولا يعني تغليب جانب على آخر، كل حاجة بقدرها. هذا ملخص الكلام.
Un autre acte d'adoration qui est le sacrifice. Le sacrifice signifie de faire couler le sang de façon cultuelle, c'est-à-dire rituelle, et avec glorification. Donc la preuve que cet acte est un acte d'adoration, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans la sourate Al-Kawthar, Inna A'tainak Al-Kawthar, Fasalli li Rabbika Wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc il y a ici un acte, une erreur par rapport à cet acte d'adoration. Donc il y a certaines personnes qui sacrifient pour ce qu'ils appellent al-wali ou al-awliya des saints. Donc et là on voit qu'il y a une preuve textuelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre que c'est interdit, vu qu'il a dit Allah a maudit celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah. Donc là on voit la ferme interdiction de sacrifier pour un autre qu'Allah. Il a cité encore une autre faute qui est commise concernant cet acte d'adoration. Et ça, c'est pendant la Eid. Donc là, il y a des personnes qui sacrifient leur bête pour la Eid, mais ils disent une phrase qui va anéantir leur récompense. Ils disent, si ce n'était pas pour les enfants, ou pour le voisin, ou pour la femme, ou je ne sais pas quoi, ben j'aurais pas fait le sacrifice. Donc là, On a vu que, en fonction de ce qu'il a associé à son acte, il perdra de la récompense. Donc il perdra sa récompense à cause de cette parole. Ensuite, la personne peut sacrifier pour être bienfaisant envers un invité. Donc ça, c'est un acte ici préférable. De sacrifier, de faire un sacrifice pour un invité. Et un acte, donc il a choisi ici obligatoire, pour l'walima. Donc la personne qui s'est mariée et qui fait l'walima, donc ici il a choisi la vie, de l'obligation de faire le sacrifice pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Aulim wala obisha. Fais une walima même si ce n'était qu'avec une brebis. Donc là, il a donné des règles, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'obligation, et wala obisha, c'est le minimum que tu peux faire. Donc ici, donc il voit que c'est obligatoire. Ensuite, on arrive à trois autres actes d'adoration. L'espérance, mais c'est une plus forte degré que Ar-Raja, Ar-Rahba wa Al-Khushu'. Donc le terme Ar-Rahba, ça veut dire quoi? C'est une espérance avec une demande, supplication et amour. Ar-Rahba, c'est une peur. Donc Ar-Rahba, c'est une demande, supplication, une demande avec insistance et une demande prolongée. Ar-Rahba, c'est une peur, le plus haut degré de la peur. C'est une peur qui est accompagnée d'un acte. Une peur accompagnée d'un acte. Et les preuves que ces actes sont des actes d'adoration, c'est la parole d'Allah Ta'ala. Donc en parlant des prophètes, Allah a dit, ceux-ci s'empressaient de faire le bien et nous invoquaient avec espérance, par peur, et ils étaient humbles pour nous. Ils étaient humbles. Et c'est quoi l'humilité? Donc l'humilité, il nous a dit que l'humilité, ça vient du terme, donc, lorsque la terre est sans mouvement ou immobile. C'est de ce terme-là qu'on tire le terme al-khushu'. Donc lorsque la terre est sans mouvement, lorsqu'elle est immobile, donc on voit que le terme, d'où tire sa source, le terme al-khushu'. L'humilité, elle est dans le corps, la vue et dans les paroles aussi. La preuve que l'humilité, elle est aussi dans la parole, il a donné un verset, dans un verset, où Allah a dit « wa khasha'at al-aswat » et les paroles se sont humiliées, les voix se sont humiliées. Donc ça prouve que al-khushu', il est aussi dans les voix. Et al-khushu' aussi, il est aussi dans les actes, et ceci, on le voit dans Surat al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, les croyants ont réussi, ceux qui sont humbles dans leur prière. Donc, et là, donc, pour terminer, on tire une leçon concernant la peur, l'espérance et la peur, l'espérance et l'amour. Donc les hommes sont des gens de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus. Donc ils adorent Allah avec trois choses. Il faut adorer Allah avec amour, avec espérance et avec crainte. Il ne faut pas faire gagner, entre parenthèses, ou faire prévaloir une de ces choses au détriment des autres. Par exemple, celui qui adore Allah qu'avec amour, ça c'est al-Soufi, al-Ghulat. Donc ceux qui adorent Allah qu'avec amour. Donc il a dit, cette personne-là, lorsqu'il va faire quelque chose d'illicite, on va le réprimander, il n'a pas peur d'Allah. Lui, il adore Allah qu'avec l'amour. Donc ça n'empêche pas de faire les choses qui sont illicites. Et il y a des personnes qui adorent Allah qu'avec la crainte. Et ça, c'était Al-Hawriya. Al-Khawarij. Ces gens-là, ils ont vécu à l'époque des compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a discuté avec eux. Il a parlé avec eux. Il a essayé de les convaincre. Donc ces personnes-là, ils adoraient Allah qu'avec la peur. Eux, ils ont pris que le côté de Allah il châtie, Allah il punit, et ils ont oublié tout ce qui concerne le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Le musulman tombe dans un grave péché, il devient mécréant pour eux. Dès qu'un musulman fait un péché, il est sorti de l'islam. Donc eux, ces gens-là, ils adorent Allah qu'avec la peur. Donc ça, c'est une erreur aussi. Et il y a ceux qui adorent Allah qu'avec l'espoir. Allah il pardonne, Allah il est miséricordieux. Donc quoi qu'on fasse, c'est pas grave. Et il y en a même qui sont arrivés à dire que la foi c'est la reconnaissance. Quand tu sais qu'Allah existe, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Donc, il faut faire. Donc il nous a bien montré qu'il faut faire bien attention à cette chose et avoir l'espoir. Lorsqu'on adore Allah, il faut l'adorer avec amour, avec crainte, pour éviter les péchés, et aussi avec espérance. Et si on fait prévaloir un au détriment des autres, alors là, on s'égare. Là, on s'égare. Et là, donc voilà, on est arrivé là.
نعم استسمحكم عذرا على الإطالة بقي لنا بعض الأخطاء والمخالفات نرجعها إلى درس آخر إن يسر لنا الأمر في يوم من الأيام علما بأننا إن شاء الله إن يسر لنا الأمر الله عز وجل سندخل باب الأسماء والصفات في الأسبوع القادم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم فقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته